ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังคงน่าเป็นห่วงด้วยอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บางประเทศต้องดำเนินมาตรการจำกัดเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อภายหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยในวันจันทร์เตรียมประกาศตัวเลือกสุดท้ายที่จะถูกเสนอขึ้นเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ภายในสัปดาห์นี้และเราจะไปดูประวัติ3สตรีตัวเก่งที่อาจถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งนี้บรรดาผู้นำจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่75ในวันจันทร์ท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองคือสหรัฐกับจีนและผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลเอมมี่ซึ่งจัดขึ้นแบบ New Normal ช่วงการระบาดของโควิด-19 เราจะไปติดตามรายละเอียดบรรยากาศและผู้ชนะพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงทำในข่าวครับปิดท้ายในปัจจุบันที่สตรีมีบทบาทสำคัญโดดเด่นมากขึ้นในหลายอาชีพหลายวงการแต่สำหรับอาชีพวาทยากรนั้นผู้หญิงกลับมีสัดส่วนอยู่เพียงน้อยนิดทำให้มีความพยายามสรรหานายวงดนตรีหญิงเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับรายงานจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กว่า 199,700 คนแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 6.8 ล้านคนพื้นที่ซึ่งมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาคือแถบตะวันตกเฉียงใต้และแถบตอนกลางฝั่งตะวันตกของประเทศโดยปัจจัยหลักของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือการเปิดภาคเรียนใหม่ในบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันในยุโรปรัฐบาลหลายแห่งตัดสินใจดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดชุดใหม่อย่างทั่วหน้าอาทิที่อังกฤษซึ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวันจันทร์ที่กว่า 4,300 รายและส่งผลให้ตัวเลขสะสมพุ่งขึ้นเกินระดับ 400,000 รายแล้วทำให้ทีมที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลต้องออกแถลงการทันทีเพื่อยืนยันกับประชาชนว่าการรับมือการระบาดของประเทศนั้นกำลังเดินทางไปในทิศทางที่ผิดและกำลังอยู่ในจุดวิกฤตแล้วส่วนที่ฝรั่งเศสตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับจนทำให้หน่วยงานสาธารณสุขต้องเปิดศูนย์ทดสอบการติดเชื้อเพิ่มในกรุงปารีสขณะที่อิตาลีประกาศในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองหลวงและบางพื้นที่ของฝรั่งเศสต้องเข้ารับการทดสอบการติดเชื้อในเร็วๆนี้ที่สเปนรัฐบาลออกคำสั่งในวันจันทร์ห้ามประชาชนในกรุงมาดริดเดินทางไปยังหรือออกมาจากพื้นที่ชุมชนที่ถูกสั่งล็อกดาวน์บางส่วนเพื่อหยุดการระบาดของโควิด-19 แล้วขณะเดียวกันอนุสรณ์สถานทัชมาฮาลในประเทศอินเดียหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่17เริ่มเปิดบริการอีกครั้งในวันจันทร์ครับหลังจากที่ปิดบริการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากการระบาดของโควิด-19สุสานที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนตั้งอยู่ในเมืองอัครา ปิดประตูไม่รับนักท่องเที่ยวมานาน6เดือนภายใต้มาตรการที่รัฐบาลอินเดียนำมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อในอินเดียแล้วราว 5.5 ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 90,000 คนการเปิดทัชมาฮาลอีกครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลอินเดียกำลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดทั่วประเทศครับเพื่อฉุดให้เศรษฐกิจกลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทัชมาฮาลไม่เกินวันละ 5,000 คนรวมทั้งใช้มาตรการเว้นระยะห่างกำหนดให้ผู้เข้าชมสวมหน้ากากและทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสต่างๆก่อนเปิดบริการในแต่ละวันและต้องซื้อตั๋วเข้าชมทางออนไลน์เท่านั้นครับกลับมาที่สหรัฐอีกครั้งครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ทอดคำเตือนเรื่องการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผ่านการหายใจเอาละอองฝอยในอากาศเข้าไปในร่างกายหลังจากที่โพสต์คำเตือนดังกล่าวในเว็บไซต์เมื่อ3วันก่อนเมื่อวันศุกร์ CDC ปรับคำเตือนเรื่องวิธีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเพิ่มการหายใจให้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสจากคนที่ติดเชื้อไปยังผู้อื่นได้ด้วยแต่ในวันจันทร์ CDC ได้ลบคำเตือนเรื่องละอองฝอยของเชื้อไวรัสในอากาศนั้นออกจากเว็บไซต์โ ดยบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่ตรวจสอบร่างของคำแนะนำนั้นก่อนที่จะโพสต์ลงในเว็บไซต์และคำแนะนำที่ถูกลบไปนั้นมีแต่สะท้อนถึงความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ครับ CDC กล่าวด้วยว่ากำลังมีการตรวจสอบเรื่องการแพร่กระจายเชื้อไวรัสผ่านทางอากาศนี้อย่างถี่ถ้วนอีกครั้งพร้อมทั้งได้กลับไปใช้คำแนะนำเดิมคือโคโรนาไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ระหว่างคนที่มีความใกล้ชิดกันและกันและแนะนำให้รักษาระยะห่างราว2เมตรเหมือนเดิมจากประเด็นโควิด-19 มาต่อที่ประเด็นการเมืองในสหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่ากำลังพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ถึง5รายภายหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธเบเกอร์กินสเบิร์กโดยเผยว่าน่าจะประกาศตัวเลือกสุดท้ายที่จะถูกเสนอชื่อภายในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox and Friends ว่าท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งนี้จะเป็นผู้พิพากษาหญิงและเปิดเผยว่า3ใน5ตัวเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่คือผู้พิพากษาเอมี่โคนี่บาร์เรตผู้พิพากษาบาร์บาร่าลาโกอาและผู้พิพากษาแอลิสันโจนส์รัชชิงโดยทั้ง3เป็นผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมที่ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลอุทธรณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับแต่ในการให้สัมภาษณ์ในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อของผู้พิพากษาอีก2รายที่ได้รับการพิจารณาเป็นตัวเก่งเช่นกันขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าวุฒิสภาจะทำการลงมติเพื่อรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนอย่างแน่นอนโดยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนจะประกาศชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งนี้หลังพิธีศพของผู้พิพากษากินสเบิร์กซึ่งอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเปิดเผยว่าจะมีการจัดตั้งโลงศพของผู้พิพากษากินสเบิร์กในจุดบนสุดของบันไดด้านกลางของอาคารรัฐสภาและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเคารพศพได้ในวันศุกร์นี้และสำหรับประวัติของนักกฎหมายหญิง3คนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เอ่ยถึงว่าอยู่ในโผตัวเก่งนั้นมีความโดดเด่นอย่างไรติดตามได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
การเสียชีวิตของผู้พิพากษาศาลสูงรูธบาเดอร์กินสเบิร์กเมื่อคืนวันศุกร์นำมาซึ่งเสียงสะท้อนถึงการสูญเสียนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและการคาดเดาถึงอนาคตของศาลสูงที่จะต้องมีผู้มารับตำแหน่งแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวชื่นชมผู้พิพากษากินสเบิร์กว่าเป็นบุคคลที่น่าทึ่งและเขาเสียใจต่อการจากไปของเธอขณะที่โจไบเดนแห่งพรรคเดโมแครตผู้แข่งขันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้กล่าวว่าตุลาการกินสเบิร์กทำงานตามอุดมการณ์สูงสุดของชาวอเมริกัน
She practiced the highest American ideals as justice equality and justice under the law
ทันทีที่บุคคลสำคัญกล่าวคำอาลัยต่อการจากไปของรูธกินสเบิร์กการเดินเกมเพื่อคัดสรรผู้รับตำแหน่งที่ว่างลงก็เกิดขึ้นทันทีเพราะการเสนอชื่อเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่หากเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผู้เล่นบทนี้อาจจะไม่ใช่คนเดิมหากพิจารณาถึงวาระของการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงที่เป็นได้จนถึงสิ้นอายุไขผู้ที่จะรับตำแหน่งตุลาการคนต่อไปอาจมีผลต่อดุลยภาพระหว่างแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมในการตีความรัฐธรรมนูญไปอีกยาวนานหลายสิบปีงานที่รออยู่ตรงหน้าของศาลสูงคือการพิจารณาข้อกฎหมายในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องประกันสุขภาพคนต่างด้าวการครอบครองปืนและเสรีภาพทางศาสนาเป็นต้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยชื่อสตรี3คนที่อยู่ในโผที่เขาอาจจะเสนอชื่อให้รับตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งแต่ละคนเป็นนักกฎหมายที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมทั้งสิ้นสตรีคนแรกคือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์อาลิสันโจนส์รัชชิงวัย38ปีถือว่ามีอายุน้อยที่สุดในตัวเลือกทั้ง3ที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยนะครับเมื่อปีที่แล้วเธอได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนในวุฒิสภา53ต่อ44เสียงตามสัดส่วนของสว Republican ที่คุมเสียงข้างมากและสว Democrat ที่เป็นเสียงข้างน้อย นักการเมืองเดโมแครตกล่าวว่าผู้พิพากษารัชชิงมีทัศนะไม่ส่งเสริมชาวเกย์และเลสเบี้ยนผู้ต่อต้านผู้พิพากษารัชชิงกล่าวว่าเธอเคยฝึกงานที่องค์กร Alliance Defending Freedom ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์นิยมในรัฐอาริโซนาที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ของการปฏิเสธการทำเค้กแต่งงานให้กับชาวเกย์และในอีกคดีหนึ่งก็ช่วยปกป้องสิทธิ์ของบริษัทให้สามารถตัดยาคุมกำเนิดในการเสนอประกันสุขภาพต่อลูกจ้างโดยอ้างเหตุผลเรื่องความเชื่อทางศาสนาของเจ้าของกิจการสตรีคนที่2ในโผของทรัมป์คือเอมี่คอนนี่แบร์เรตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์วัย48ปีที่เคยสอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเดมวุฒิสภาลงมติให้เธอรับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเมื่อ3ปีก่อนด้วยคะแนนเสียง55ต่อ43เอมี่แบร์เรตเคยกล่าวกับนักศึกษาของเธอว่าอาชีพกฎหมายเป็นเพียงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเธอเคยถูกตั้งคำถามจากวุฒิสมาชิกไดแอนฟาย์สไตน์ว่าความเชื่อทางศาสนาของเธอจะทำให้เธอทำงานในหน้าที่ผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพในการทำแท้งในการตอบคำถามในช่วงกลั่นกรองความเหมาะสมเอมี่แบร์เรตกล่าวว่าเธอจะพิจารณากฎหมายตามคำวินิจฉัยของศาลสูงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและว่าจะไม่ใช้ความเชื่อส่วนตัวในการพิจารณากฎหมายสตรีคนสุดท้ายคือบาร์บาร่าลาโกวัย52ปีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อปีที่แล้วด้วยคะแนนระดับสูงคือ80ต่อ15ในวุฒิสภาเธอมีเชื้อสายคิวบาโดยพ่อและแม่ของเธอนั้นหนีออกจากคิวบาหลังจากที่ฟิเดลคาสโตรขึ้นปกครองประเทศผู้พิพากษาสตรีผู้นี้เคยส่งสัญญาณว่าจะพิจารณากฎหมายตามที่ถูกเขียนขึ้นและไม่ว่าใครจะถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นั้นก็จะเดินเข้าสู่ศาลสูงสหรัฐขณะที่คนจำนวนมากยังไม่ลืมเจ้าของเก้าอี้ตุลาการที่เพิ่งสิ้นลมเพราะชื่อของรูธกินสเบิร์กได้กลายเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลรุ่นหลังผ่านการทำงาน27ปีของเธอบนบัลลังก์ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐ
Well, she stood up for women. She was not swayed, easily swayed.
บริจิตเวกผู้ร่วมแสดงอาลัยต่อการเสียชีวิตของผู้พิพากษากินสเบิร์กกล่าวทิ้งท้ายว่าตุลาการผู้นี้ยืนหยัดเพื่อสตรีและใช้ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งในการทำงานของเธอสิ่งนี้ทำให้เธอเคารพในตัวตุลาการผู้นี้อย่างยิ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัฐพลมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับบรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่75ในโอกาสครบรอบ75ปีของสหประชาชาติในวันจันทร์โดยตลอดสัปดาห์นี้บรรดาผู้นำจากทั่วโลกจะสลับกันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกโดยผู้นำประเทศและนักการทูตของประเทศต่างๆแต่ละคนจะกล่าวสุนทรพจน์ในรูปแบบของวิดีโอความยาว15นาทีที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและจะแพร่ภาพผ่านทางเว็บไซต์หลักของสหประชาชาติเป็น6ภาษาหัวข้อสำคัญของการประชุม UNGA ในปีนี้คือเรื่องความพยายามยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อทุกประเทศโดยจะครอบคลุมประเด็นต่างๆมากกว่า80หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงวาระการประชุมระดับสูงในวันที่30กันยายนนี้ครับโดยสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอนามัยโลกรวมทั้งอังกฤษและแอฟริกาใต้ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ครั้งนี้โดยเฉพาะตลอดจนการพัฒนาและการเข้าถึงวัคซีนหลังจากพิธีเปิดการประชุม UNGA อย่างเป็นทางการในวันจันทร์การประชุมประจำปีและการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำโลกผ่านระบบวิดีโอออนไลน์จะเริ่มขึ้นในวันอังคารครับโดยเริ่มต้นด้วยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินตามลำดับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่า จะคัดค้านคำตัดสินของผู้พิพากษาศาลแขวงของนครซานฟรานซิสโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ให้ยับยั้งคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ให้บริษัทเทคโนโลยี Apple Inc. และบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ถอดแอปพลิเคชันส่งข้อความออนไลน์ของจีน WeChat ออกจากบริการดาวน์โหลดแอปของทั้งสองบริษัทครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าจะออกคำสั่งเพื่อห้ามผู้ใช้ในอเมริกาดาวน์โหลดแอป WeChat ของบริษัทเทคโนโลยีจีน Tencent ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้โดยการบล็อก WeChat จะทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารดาวน์โหลดแอปดังกล่าวผ่านระบบของ Apple และ Google ไม่ได้หากว่าอยู่ในบนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อในสหรัฐครับแต่ผู้พิพากษาศาลแขวงของนครซานฟรานซิสโกลอเรลบีเลอร์มีคำแถลงในวันอาทิตย์ว่าผู้ใช้แอป WeChat ที่ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งถอนแอปดังกล่าวได้ตั้งคำถามต่อความถูกต้องภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่1ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผู้พิพากษาบีเลอร์ระบุว่าแม้มีหลักฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแต่หลักฐานที่เจาะจงไปที่แอป WeChat ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอและคำสั่งที่ให้ถอดแอปนี้ถือเป็นการสร้างผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง509จุดหรือ 1.8% ก่อนจะปิดที่ 27,147 จุด Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 1,778 จุดและ S&P ปรับลงเช่นกัน38จุดหรือกว่า 1% ปิดที่ 3,281 จุดในขณะเดียวกันราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 0.39% ปิดที่ 1,918 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากข่าวธุรกิจไปดูที่วงการบันเทิงกันบ้างครับปิดฉากไปแล้วงานประกาศผลรางวัลวงการบันเทิงงานใหญ่ของปีนี้ในสหรัฐกับรางวัลเอมี่ครั้งที่72ซึ่งได้พิธีกรดังจิมมี่คิมเมลรับหน้าที่พิธีกรในงานที่จัดแบบ New Normal และไร้ดาราดังเข้ามาร่วมเดินพรมแดนเหมือนในอดีตขณะที่ทีมงานต้องส่งอุปกรณ์กล้องและไมโครโฟนให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล125คนทั่วโลกซึ่งต่างกักตัวอยู่ในบ้านหรือร่วมฉลองกับทีมงานแบบรักษาระยะห่างทางสังคมในส่วนของผู้ชนะรางวัลในปีนี้ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่แนวมืดมน Watchmen กว่า11รางวัลจากการเข้าชิง26สาขาส่วนซีรีส์แนวดราม่า Succession คว้ารางวัลใหญ่คือซีรีส์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาดราม่าสำหรับซีรีส์แนวตลก Schitt's Creek ครอบครัวอลละเวงสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นซีรีส์แนวตลกที่กวาดรางวัลเอมี่7สาขาในปีเดียวครับแต่บรรยากาศการประกาศรางวัลในรูปแบบนี้เป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีรายงานพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจมานำเสนอในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
Well, hello and welcome to the Pan Emmy
ค่ะรูดม่านเก็บพรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัลเอมี่ที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงการระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Succession Watchmen Schitt's Creek Take Top Emmys หมายความว่าซีรีส์ Succession Watchmen และ Schitt's Creek กวาดรางวัลเด่น Emmy Awards ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตากับคำว่า Quirky จาก Quirky Comedy Schitt's Creekแปลได้ว่าซีรีส์ตลกแหวกแนว Schitt's Creek นะคะซึ่งถ้าหากใครได้เคยดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพบว่าครอบครัวที่เป็นตัวเดินเรื่องนั้นสร้างความตลกจากบุคลิกที่แปลกแหวกแนวคำว่า quirky เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าแปลกแหวกแนวพิลึกไม่เหมือนใครนะคะถ้าเป็นคำนามจะใช้ว่า quirk ตัวอย่างเช่น Pedro may have some quirks but there's no denying that he is brilliant หมายความว่าเปโดรอาจมีมุมที่ไม่ค่อยเหมือนใครแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาฉลาดปราดเปรื่องอย่างมากค่ะบางครั้งคำว่า quirk ปรากฏอยู่ในสำนวน by some quirk of fate หรือ by a quirk of fate ใช้เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวที่แปลกประหลาดค่ะตัวอย่างเช่น by some quirk of fateRose and her boyfriend were born on the same day at the same hospital in Thailand, but never met until they attended to the same college in New York. หมายความว่าช่างน่าประหลาดที่โรสและแฟนหนุ่มเกิดในวันเดียวกันที่โรงพยาบาลเดียวกันที่ประเทศไทยแต่เพิ่งได้มาเจอกันครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กค่ะต่อกันที่คำศัพท์เกี่ยวกับความแปลกประหลาดอื่นๆค่ะอย่างคำว่า peculiar เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงประหลาดค่ะตัวอย่างเช่น The instructor has a peculiar way of starting his math class by asking everyone to do a yoga pose. He said it should help us feel relaxed. หมายความว่าอาจารย์สอนเลขคนนี้เริ่มต้นการสอนด้วยวิธีพิสดารโดยการขอให้ทุกคนทำท่าโยคะเขาบอกว่ามันช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนเริ่มเรียนค่ะต่อกันที่คำว่า strange หรือ odd ก็มีความหมายว่าแปลกอีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าแปลกแบบสร้างความสนุกสนานหรือสร้างสีสันค่ะอาจใช้ได้ว่า whimsical เป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปขยายคำนามอย่างคำว่า whimsical professor ที่อาจแปลได้ว่าศาสตราจารย์สติเฟื่องนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะให้แปลกมากยิ่งขึ้นอาจใช้ได้ว่า bizarreเป็นคุณศัพท์ที่หมายถึงแปลกประหลาดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากใช้ง่ายๆเลยค่ะสามารถใช้ได้ว่า strange หรือ weird ตัวอย่างเช่น I am feeling strange to give lecture to these very experienced professionals หมายความว่าฉันรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาบรรยายการสอนให้กับคนที่มีประสบการณ์ทำงานมามากมายค่ะบางครั้งคำว่า funny ที่เราทราบกันว่าหมายถึงตลกขบขันก็ให้ความหมายว่าแปลกๆได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่น My stomach is feeling funny after my papaya salad lunch หมายความว่าท้องไส้ฉันรู้สึกแปลกๆหลังจากทานส้มตำเป็นอาหารกลางวันน่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากศิลปินเพลงป๊อปชาวอเมริกันเคที่เพอร์รี่ที่ว่า I wanted to be a quirky girl who writes funny songs that still have meaning หมายความว่าฉันอยากเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่ไม่เหมือนใครและสามารถแต่งเพลงสนุกสนุกที่มีความหมายได้ค่ะดิฉันมีพิการกำลังวัน VOA ขวัญค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายวันนี้สัดส่วนของผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นวาทยากรวงดนตรีออเคสตรานั้นมีอยู่เพียง 6% เท่านั้นครับและวงออเคสตราลามาเอสตราของฝรั่งเศสตระหนักถึงประเด็นนี้จึงจัดการแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อคัดเลือกนายวงดนตรีหญิงที่กรุงปารีสในเดือนนี้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวและคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์มีรายงานจากลิซ่าไบรอันของ VOA มาเสนอครับ
เพลง Woman in Love จากการบรรเลงของวงดนตรี Royal Philharmonic Orchestra นะครับซึ่งเพลงนี้ก็อาจจะบอกเราว่าผู้หญิงนั้นมีความจริงจังในความรักและความรักของผู้หญิงก็พร้อมมีให้ในหลายด้านด้วยกันซึ่งก็รวมถึงความรักในงานอาชีพและเสียงดนตรีด้วยแต่เมื่อพูดถึงดนตรีปัญหาอย่างหนึ่งในขณะนี้ก็คือขณะนี้เส้นทางอาชีพของสตรีโดยเฉพาะในการเป็นนายวงหรือวาทยากรของวงดนตรีออเคสตรานั้นยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัดคือโดยเฉลี่ยแล้วมีเพียง 6% ของวงดนตรีอาชีพประเภทคลาสสิกออเคสตราทั่วโลกเท่านั้นที่มีผู้หญิงเป็นนายวงและสัดส่วนดังกล่าวก็ต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยอย่างเช่นที่เบลเยียมสตรีที่นั่นดูจะโชคดีกว่าเพราะได้ทำหน้าที่เป็นวาทยากรหรือคอนดักเตอร์ถึง 40% แต่ในฝรั่งเศสมีผู้หญิงที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดังกล่าวเพียงแค่ 3% ส่วนในสหรัฐนั้นตัวเลขนี้อยู่ที่ 8% ครับอย่างไรก็ตามการแข่งขันระหว่างประเทศชื่อลาไมสตราที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเดือนนี้มุ่งจะแก้ความไม่สมดุลดังกล่าวเพราะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกวาทยากรหญิงฝีมือระดับโลกโดยมีสตรีผู้สนใจจะเป็นวาทยากรทั้งจากเอเชียยุโรปและทวีปอเมริการ่วมสมัครถึงกว่า200คนซึ่งผู้ที่ชนะตำแหน่งที่1 2และ3จะได้รับการฝึกจากพี่เลี้ยงมืออาชีพอย่างเข้มงวดเป็นเวลา2ปีและได้รับความสนับสนุนด้านอื่นๆเพื่อให้สามารถก้าวขึ้นไปเป็นนายวงสตรีของวงออเคสตราชั้นนำระดับโลกได้ครับคุณลอเรนเบลผู้อำนวยการวงดนตรี Paris Philharmonic ซึ่งร่วมจัดการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งนี้บอกว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของสตรีในเรื่องอาชีพวาทยากรทั้งในด้านวัฒนธรรมและในแง่การหวงอำนาจของผู้ชายโดยตัวอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายมักจะเป็นผู้บริหารองค์กรหรือสถาบันดนตรีที่สำคัญและอยากเก็บอำนาจควบคุมนี้ไว้กับตัวเองเลยไม่อยากให้สตรีได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาอย่างไรก็ตามในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกวาทยากรสตรีระดับโลกที่กรุงปารีสเดือนนี้มีข้อแตกต่างบางอย่างซึ่งอาจจะช่วยให้สตรีผู้มีความสามารถทางเสียงเพลงและการเป็นวาทยากรเสียเปรียบน้อยลงเพราะว่านอกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะเป็นสตรีแล้วประธานกรรมการตัดสินก็เป็นสตรีผู้เป็นนายวงดนตรีออเคสตราโดยตัวเองและคณะกรรมการก็ประกอบด้วยผู้ชายกับผู้หญิงจำนวนเท่าๆกันด้วยสตรีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อได้รับการคัดเลือกเป็นวาทยากรของวงออเคสตราระดับโลกครั้งนี้มีความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นคุณซาร่าคาเนวาจากอิตาลีบอกว่าเธอรู้สึกเครียดและตื่นเต้นเพราะไม่ได้ทำหน้าที่นำวงมานานจากปัญหาโควิด-19 ส่วนคุณฮอลลี่เฮียนโชจากสหรัฐซึ่งตอนนี้เป็นนายวงอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีความมั่นใจและหวังว่าถ้าโชคช่วยบวกกับความสามารถและการฝึกซ้อมอย่างหนักเธอก็หวังว่าจะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่การเป็นวาทยากรวงดนตรีออเคสตราระดับระหว่างประเทศได้และว่าคงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่จะมีความหวังมีความฝันและมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington